Filip Braindl za misionáři Amazonie.
Středa 31. března. Křížová cesta Batavií. Program středy svatého týdne zavede naše cestovatele na místo, kde před asi 140 lety pomáhal malomocným blahoslavený kněz Peter Donders. Dozvíte se, jak probíhá surinamská pouť, a tato kapitola cestovního deníku také prozradí, proč česká výprava navštívila lékárnu a dokonce zdravotnickou pohotovost.
Už víme, proč jsme včera zaspali. Mobil, který plní funkci budíku, stále ukazuje guajánský čas a byl tedy o hodinu pozadu. Kdybych ho nepřeřídil, už by zůstal úplně k ničemu, protože k telefonování mu tady schází maličkost, nějaký operátor, který by signál českého přístroje přenesl. Před šestou však dělá kravál spolehlivě, takže tentokrát stíhám sprchu, několik doušků čaje a dokonce i sníst pár krajíců chleba. Biskupské auto jsme povýšili na letadlo a Johna na jeho kapitána. Naši hru na biskupské aerolinie s úsměvem přijímá a po krátkém letu v přízemní hladině prázdných paramaribských uliček hlásí pasažérům první třídy, že za okamžik přistáváme uprostřed školního dvorku v zadním traktu biskupství. Pokračovat budeme křížencem mezi autobusem a dodávkou. Japonské vozidlo se taky točí na dvorku a brzy nabírá všechny pasažéry do překvapivě pohodlného interiéru, kde nechybí ani klimatizace. Místa uvnitř zaujímá kromě naší české trojky Dona a Vendla také skupina přátelských poutníků, kteří nám předtím tiskli ruce a říkali svá jména. Kéž by má paměť byla kybernetická, abych si všechny ženy i muže v tričkách s obrázkem Petra Donderse zapamatoval. Spolehlivě rozeznávám jen belgického blondiáka Alexise, s nímž se známe od včerejška. Teď nám představuje svou mladou manželku, hnědovlasou valonku Elizabeth, která hovoří anglicky jen velmi spoře. Vendl nás zase seznamuje se svými rodiči, a to ve stylu konečně taky s náma jednou jedou na pouť. Tatínek, sympatický postarší pán, si sedá na sedadlo vedle mě a cestou upozorňuje na zajímavosti, především na vysoké koruny stromů, které místní nazývají kankán tree, a prý jim někteří venkované přisuzují čarovnou moc. Ještě před těmito přírodními scenériemi se ale musíme vymotat z města. Není to těžké, protože teď po 7. hodině se většinová frekvence řítí v protisměru. Několika patrové budovy střídají předměstské domky, taky prašná tržiště a zanedbané dvorky před různými halami a skladišti. Blízká se reklama. Periferie vypadá asi všude stejně. Proč by Paramaribo mělo být výjimkou?
Naši cestovatelé už jednou hlavní silniční tah spojující metropoli se západní pobřežní oblastí Surinamu použili. Opačným směrem v pondělí za tmy dojížděli z dlouhé cesty od přívozu na guajánských hranicích. Teď je čeká něco přes 100 kilometrů k veletoku Kopenáme. Ten silnice překonává mostem, poutníci se ale vydají lodí asi 20 kilometrů proti proudu řeky až do misijní stanice Batavie.
Poutníci berou jako samozřejmé, že s ohledem na zahraniční návštěvníky se jednacím jazykem stává angličtina, a cestou se statečně perou s textem Otčenáše i zdrávasů při modlitbě růžence. Taky autobus projíždějící zelenou pralesní krajinou hlaholí zpěvem, pouť se tedy příliš neliší od našich. Ostatně někteří z našich spolucestujících prozrazují, že v Evropě byli. Paní středního věku dokonce říká, že jela z Holandska autobusem až do Medžugorje. Shodujeme se, že trasa docela klidně mohla vést i po našich dálnicích. Skoro se ani nenadějeme, že jsme na místě. Přístav tvoří několik zaprášených neobydlených domků spolu s opuštěným benzínovým čerpadlem. Funkční je pouze bílá policejní stanice zdobená vlajkou. Mladík v modré uniformě ale zrovna nemá moc komu pomáhat a koho chránit. A tak si obdivně prohlíží malého pestrého ptáčka v kleci na svém rameni. Když ho chceme fotit, brání se, ale vychází najevo, že nemá obavy z publicity, jen nechce, abychom objektivy mířili na ptačí mládě. Jde dovnitř a vrací se s jinou klíckou, s níž nám poklidně pózuje na pozadí své úřadovny. Tahle fotka bude zajímavá hlavně pro Pavla ze Zlína, který Surinam kdysi navštívil a vyprávěl mi, jak mu zmáčknutí spouště u policejní stanice málem vyneslo zatčení. Vendlův tatínek mi vysvětluje, že místo chátrá od doby, kdy řeku Kopenáme překlenul most, kdo by teď zajížděl k bývalému stanovišti trajektů. Objevuje se John, Bishop's Airlines tentokrát letěli pouze s posádkou, která přivezla benzín do lodě, ten se v autobusu převážet nesmí, a pro všechny pestrobarevné záchranné vesty. Kapitán prostorné lodi, která se jmenuje jako cíl naší cesty Batavia, nás ujišťuje, že potřeba nejsou. Opravdu se tohle plavidlo s prostorným podpalubím a velkými okny poněkud liší od vratkých motorových lodí v Guajáně. Vyplouváme a široké řece je to fuk. Kalnou vodu spíš pohání slabý vítr než proud, který protíná most na robustních pilířích. Poplujeme asi hodinu a tak každý podle nátury si hledá pohodlné místo buď v podpalubí na plastové židličce nebo venku na svažité přídi. Zpočátku zůstávám dole, je čas blíže poznat organizátora dnešní pouti, bělovlasého postaršího irského kněze otce Brendna. Ukazuje se, že se zná s některými českými redemptoristy a dokonce navštívil Svatou horu u Příbrami.
Kongregace nejsvětějšího vykupitele zahájila misijní působení v dnešním Surinamu v polovině 19. století. K redemptoristům se krátce na to přidal i dosud diecézní kněz Peter Donders. Jeho současní spolubratři teď spravují poutní místo v Batavii a starají se o šíření úcty k otci Dondersovi, který patří mezi řeholní patrony, stejně jako třeba svatý Klement Maria Hofbauer, rodák Stasovic u Znojma.
Když zmizí most z dohledu, to mimochodem trvá docela dlouho, postrádáme jakýkoliv orientační bod. Držíme se v blízkosti pravého břehu, který se veškerou svou zelení tiskne k našedivělému toku, až samotná čára pobřeží zaniká kdesi ve spleti kořenů a nízkých křovisek. Protější břeh odděluje široká vodní masa, takže jen nezřetelně vykukuje nad hladinu hřebenem stromů. Civilizace dlouho žádná, až po dobré hodině břeh zpevňuje dřevěná hráz a přes bahnitou mělčinu vybíhá můstek, u jeho škůlů se houpou úzké pramičky. Vystupujeme a s překvapením zjišťujeme, že zemi pokrývá hrubý bělavý písek, s nímž se potýkají ježatá křoviska i vysoké palmy. Svého průvodce jsme si přivezli sebou, sporý postarší mužík s našedlými kudrnami nad snědým vrásčitým čelem se nám představuje jako bratr kněží dvojčat z New Nickery, které jsme poznali předevčírem. Navíc je něco jako strýc našeho řidiče kapitána Johna. Malý domek s verandou tvoří skromné zázemí téhle poutnické vesničky, jejíž stále obyvatelstvo žije v baráčcích vedle a příliš si nás nevšímá, až na černého psa, který vyplazeným jazykem naznačuje, že by se nezlobil, kdyby nám z rukou začaly padat kusy masa. Z písku ční nahnědlé dřevěné sloupy s křížem a vyřezávaným plastickým výjevem. Dochází mi, že to je ona křížová cesta, kterou se tu pomodlíme. Texty nám právě Wendl rozdává, obsahují zamyšlení o jednotlivých zastaveních, jak je zvykem, ale taky paralelu se životem Petra Donderse, který spolu s Ježíšem nesl ke Golgotě kříž, padal pod ním a jak církev věří, zažil i slavné vzkříšení. Po 14 zastaveních nás čeká mše v kostelíku, což je vlastně jen plechová střížka nad lavicemi a oltářem. Stěny jsou zcela otevřené, takže za zády celebrujícího otce Brandna se ve vší kráse předvádí palmový prales. Zapalujeme taky svíčky u náhrobku otce Donderse, jen ten zpěv nám moc nejde. Teď by si konečně Přema rád celé to pěkné místo v klidu prošel s kamerou, ale prý nás tlačí čas. Proč nás sem tahali, když se zase hned jede? Bručí si nahněvaně náš kameraman. Taky moc nechápu, z čeho plyne takový tlak na brzký odjezd. Vždyť máme hodinu popoledni a tma hrozí opravdu zadlouho. Stíháme tak už jen rozhovor s naším průvodcem Lém, který zastavení křížové cesty sám vyrobil, prý mu to trvalo 3 roky. Když se u nás během toho zastaví asi 3. posel a signalizuje, že je čas k odjezdu, pochopíme, že s tím opravdu nic nenaděláme.
Do Batávie jezdí poutníci z celého Surinamu i okolních zemí. Biskupství je tam přepravuje lodí Batavia, která je jeho majetkem. Vzhledem k špatně fungující veřejné dopravě znamená každá pouť složitou organizační záležitost. Místní vyprávěli členům české výpravy, že týden před jejím příjezdem se konala velká pouť mládeže s asi 400 účastníky, kteří cestovali několika autobusy i loděmi.
Přema je naštvaný, to poznám, a snažím se ho konejšit poukazem na fakt, že holt dneska si to zorganizovali s ohledem na své potřeby, což jim těžko zazlívat, když jindy skáčou podle každého našeho písknutí. Ale stejně nás nejvíc se situací usmiřuje oběd, který se podává v podpalubí. Každý dostává plastovou mističku se slušnou porcí ryby, rýže a dýňového salátu. Nechybí ani osmažený plantain. Něco mi tu nehraje, ale co? Všichni sedí na plastových židličkách a dojídají, někteří popíjejí z plastových kelímků chlazené nápoje. Už to mám, Don si přece nikdy předtím nedržel na koleni pytlík s ledem. Co se ti stalo, ptám se, když vidím v jeho tváři stálý úsměv. Čekám nějakou rozchechtanou historku o kuriózním uklouznutí, ale je to mnohem fádnější. Když jsem sestupoval do podpalubí, najednou tam křuplo a bolí to pekelně. Prý s tím kolenem má potíže už delší dobu. Myslím si, že nejlepším lékem je dobrá nálada, proto si ho dobírám dotazem, jak chce takhle prohánět na sprinterské dráze Usaina Bolta a další jamajské atlety. Cesta zpět k autobusu netrvá tak dlouho, takže řeka Kopenáme asi přece jen nějaký proud má a teď nás po něm nese. Vystoupení na molo trochu komplikuje kotvící plavidlo rybářů, kteří pečlivě prohlížejí a spravují sítě, jako by vypadli z nějakého biblického výjevu na Genezareckém jezeře, tedy pokud bychom si odmysleli jejich ebenovou pleť. Autobus nás schladí klimatizací a odváží zpět k východu krajinou, v níž se střídají vysuté koruny kankánovníku, jak jim tu říkají, s políčky, dokonce malou chmelnicí, s občasným zhlukem domků s hinduistickým chrámem. Ne nadarmo projíždíme Kalkatou, jak si přistěhovalci tuhle zámořskou lokalitu pojmenovali.
Místní názvy v Surinamu velmi často odrážejí původ prvních osadníků. Řada vesnic a městeček tu má nizozemský název, například Utrecht, Groningen, Alkmaar a pevnost v Atlantské zátoce u Paramaribo se jmenuje New Amsterdam. Na mapě lze nalézt i německé názvy, například Hamburg nebo Hildesheim. Indové tu založili vedle Kalkaty také třeba Bombaj. Další místa dostala název od původních obyvatel. To se týká i Paramaribo, které má původ v indiánském nářečí.
Opět si užíváme luxus cestovatelů proti proudu, zatímco v opačném směru se řeka vozidel výjíždějících z metropole občas zadrhne třeba za mikrobusem stojícím v zastávce, náš autobusek plynule pokračuje až k prvním semaforům hlavního města, které přece jen dopravu trochu zpomalují. Dotazem u Vendla zjišťuju, že máme volno až do večerní mše se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů. Ještě předtím ale zatáčíme do postranní uličky. Jedna z poutnic vybíhá do přízemního domečku a zakrátko se vrací s mastičkou a začíná masáž nemocného donova kolena. Těžko říci, zda to pomohlo. V každém případě poté, co se na školním dvorku loučíme se všemi sympatickými poutníky a slibujeme si, že se ještě v průběhu Velikonoc uvidíme, dělí se naše výprava na dvě části. Mě s Přémou odvážejí biskupské aerolinie do našeho penzionku. Už jsem ho mimochodem dokázal najít na mapě Paramaríba a identifikovat ulici jako silně větrnou, Vichrstrát. Jirka s Donem míří s Vendlovým doprovodem do lékárny, ale myslí i na nás. Přéma dostává antimalarika za balíček, který ne a ne najít v kufru, až vzniká podezření, že vůbec neopustil Českou republiku. Já se zase dočkávám mastičky, která by mohla trochu vyspravit spálenou kůži na předloktích. V 6 večer jsme očekáváni v kostele svatého Alfonze. Misa chrismatis. Tato dvě slova nás stavějí do plné pohotovosti vše snímat dvěma kamerami, zvukovými nahrávadly a pokud možno taky fotit. Ujišťujeme Johna, že můžeme vyjet. Na přední sedadlo usedá Don, který na dotazy týkající se stavu kolena odpovídá neurčitě. Takže je nám jasné, že vše v pořádku není. Dnešek byl docela slunečný, v Batávii to místy peklo až moc a vše vrcholí krásným podvečerem. Při pohledu na přívětivé palmy pod modrou oblohou a sytě zelenou trávu před pěstěnými koloniálními paláci by se asi těžko vysvětlovalo, že dnešek má v tradičním lidovém názvosloví u nás jméno Škaredá středa. Náš kapitán připojuje informace, kde se právě nacházíme. Zůstáváme v úžasu, s jakou lehkostí vysloví krkolomný název centrálního náměstí. Mně to jde až na kolikátý pokus a ještě pěkně bídně a bez správných přízvuků. Ona v Hankelike Heidsplein nebo tak nějak.
Složitý název označuje náměstí Nezávislosti, kolem něhož jsou soustředěny hlavní surinamské vládní budovy, včetně prezidentského paláce. Ten postavili kolonisté na začátku 19. století. Místo leží na levém břehu řeky Surinam a jeho součástí je také rozsáhlá palmová zahrada, na rozdíl od prezidentského paláce přístupná jako veřejný park. Nezávislost na Nizozemí získala Surinamská republika v roce 1975. Politiky té doby připomíná památník na náměstí.
Objíždíme nablízkané limuzíny, do kterých právě nastupují mladí muži v oblecích s kravatami a mondéně vyhlížející mladé ženy. Svatba. Komentuje to John, který vede biskupské vozidlo po jedné z hlavních tříd a upozorňuje, tady je synagoga hned vedle mešity, turisti se tomu hodně podivují. Potřese hlavou, jako kdyby na dvou svatyních vedle sebe neshledával žádnou senzaci. Zastavujeme u pěkného kostelíka obloženého červeně a žlutě natřeným dřevem. Už víme, že právě tady se kvůli uzavřené katedrále konají hlavní slavnosti s biskupem. Lavice v hlavní lodi jsou zaplněné svátečně oděnými lidmi, vepředu se choulí sbor kolem malého harmonia. Kůr tedy zůstává prázdný a stává se vhodným místem pro instalaci druhé kamerky, jejíž se stávám kvalifikovanou obsluhou, dokonce ji smím zapínat a vypínat a v případě potřeby vyměnit kazetu. Za to si upřémně vymiňuju, že mě zařadí do titulků filmu. Přesné znění funkce si ještě vymyslím. Zhora sleduju celý obřad, při kterém nechybí ani postarší emeritní biskup, za to Jirka ztratil odvahu vybíhat z presbytáře z houfu kněží a fotografovat. Už jsem měl během pobytu zde určité kritické připomínky ke zpěvu, které ale hlavně vyplývaly ze srovnání s vynikajícími hlasy Papuánců a Afričanů. Musím uznat, že se tu ke zpěvu všichni aktivně připojují, ne jako u nás, kde pro velkou část božího lidu bývá vrcholným číslem nalistování čísla písně v kancionálu a pak němé zírání do něj. Z kněžiště jakási moderátorka celé liturgie ohlásí, co se bude zpívat, varhaník hrábne do kláves a pod nevysokým stropem zahřmí zbožná píseň, třeba i na nápěv Beethovenovy ódy na radost. Mše, po níž si přítomní kněží i do vzdálených krajů odvezou svátostné oleje, končí po 8:30, tedy za úplné tmy. Domů se nespěchá, povídat lze na temném dvorku i na otevřené faře. Tam jsme hlavní atrakcí my. Přijeďte se podívat k nám, letí nabídky od kněží, že bychom si tu mohli udělat program na dlouhé týdny. Vybíráme si pozvání do vnitrozemí, do černošských a indiánských vesnic, a to už zítra. Spokojeně procházíme dvorkem, na němž zprava zaznívá populární hudba svatební oslavy a zleva více hlas Händlova Aleluja. Zkouška sboru prozrazuje, že Velikonoce jsou za dveřmi, kdyby si toho někdo nevšiml. Chtělo by se spát, tedy všem kromě Donova Kolena. To zase dělá neplechu, takže John svůj stroj obrací na pohotovost, která se nachází v jedné z postranních uliček nedaleko našeho penzionu. Čekárna je od slova čekat, takže dlouho trvá, než nás vezme na vědomí zdravotní sestra v ordinaci s nepřetržitou službou. Lhostejně vyslechne zprávu o donových obtížích a nechá ho vyplnit formulář, ve kterém více než o zdravotní stav jde o finanční poměry pacienta. Docela mě rozesmívá představa, že tohle lejstro dostane třeba člověk, který přijde do ordinace s nožem v zádech nebo jiným akutním problémem. Trvá hrozně dlouho, než Dona pozvou dál, pak se vyšetřuje a najednou je 23 hodin, když náš pacient vychází s léky ven. Zastavíme se někde na polívku, navrhuje John, který ve svém hostitelském entuziasmu asi zapomíná na vlastní únavu, takže jsme to my, kdo ho posílá domů, však chleba máme v baráku dost. Ještě více jsme ale během dneška ochutnali surinamský venkov a další dávku slibuje zítřek. Jak už známe zdejší přírodu, můžeme směle říci, že čtvrtek bude opravdu zelený.
Úvodní liturgii velikonočního tridua prožijí otec Jiří Šlégr, Martin Riesner a Filip Braindl opět v surinamském hlavním městě Paramaribo. Předtím ale stráví celý den v pralesní oblasti a seznámí se s prací misionářů v tamních černošských vesnicích. V příští kapitole cestovního deníku se také dozvíte, jakou roli hraje v současných pralesních osadách náčelník, jak se výprava vykoupala ve slepém rameni tropické řeky a jaký chutnalo surinamské jídlo Moxie Alesie.